Broers en susters, vanmôre se boodskap gaan om en by 'n uur wees. En ek gaan selfs probeer om met my seun wat daar sit te praat het. Hy wakker kan bly en die enetjie hierso lyk dan redelik wakker. Daar op die bord is die tema van die boodskap 'n uur na redding. Ons het nou so 2 weke terug het ek met u gepraat oor dat geloof word jou tot geregtigheid gereken. En ek wil julle aanmoedig om die boodskap te gaan luister as julle nie het nie, en ek gaan in een skuifie net 'n oorsig oor daai gedeelte. Dit kan nie opgehou stres word hoe belangrik is dit dat jy verstaan dat redding deur geloof en godsdienstigheid is nie dieselfde ding nie. Dat ek my kinders elke môre op 'n sonoggend hier het, is godsdienstigheid. Ek vestig by hulle 'n patroon. Redding, dis nog nie redding nie. Né? Verstaan ons dit? Ons gaan nou daarby uitkom net weer, sodat hulle ook weet redding kom nog wanneer die geloof se goue druppel in jou hart val. Maar op die bord is daar 'n tema 'n uur na redding. En dan 'n onderskrif lê 'n nuwe uitnodiging na gevangenskap weer in jou posbus. En dan is daar 'n prentjie van 'n gesig wat julle wat geskiedenis van hou sal herken as Josef Stalin, die wreedste leier seker wat ooit geleef het naas Ja, maar ek wou eintlik gesê wie is die ou wat Kersfees Vader vooraf gegaan het? Nimrod. Daar was seker net Nimrod wreder as die ou. Maar in elk geval en op die foto staan Stalin en dan you just won a free trip to Siberia. En dan is daar so 'n kaartjie van die Trans-Siberiese trein in Russies. Net niks teen die Russe nie, maar die tema skuifie is maar net wat ek vir julle gesê die tema is. 'n Vrye kaartjie na gevangenskap wat vir jou wag net na redding. Nou ons gaan na 'n paar skrifte kyk. Spreuke 14 vers 12 sê daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. Maar die einde daarvan is weë van die dood. In 1 Korinte 7:23 sê, julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie. En ek het blou ingevoeg weer, want het lees in die context, julle is duur gekoop, moenie weer slawe word nie. En dan die derde skrif, 2 Petrus 2 vers 20 tot 21, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die meester en saligmaker Yeshua, die besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste, want dit sou vir hulle beter gewees het, as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod, wat aan hulle oorgelewer is. Ek dink u kan hieruit reeds sien, dat daar 'n risiko geïdentifiseer word vir die bekeerling. Al drie van hierdie gedeeltes sê, dat met die beste bedoeling net na redding, met die beste bedoeling net na redding, is daar dadelik, 'n herhaalde risiko van slawerny. Nou, dis waaroor die woord vandag gaan. Dis belangrik vir die jong mense, en dis belangrik vir die reeds bekeerdes, om hiervan kennis te neem. En kom ons wees eerlik met onsself. En ek vermoed, as ons gaan luister na wat hier gesê word, gaan van ons oudstes, een van ons jongeres, maar vir al die oudstes begin agterkom waar hulle self slawe geword het na redding. Ek wil net sê, die woord sê op 'n plek vir ons, want kyk, daar sal geen van hierdie gebooie verbygaan nie, en dat elkeen wat so doen en die mense so leer, hulle sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Nou die beginsel wat ek wil by u duidelik maak is, redding is een ding. Redding is mos maar eintlik of jy in die koninkryk van die hemele is of nie, want as jy nie is nie, gaan jy hel toe. Maar nou dat hy sê die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, omdat jy sekere dinge verkeerd doen en mense so leer, is nogal rooi lig. Dank Vader dat hy nie my redding vir my afruk, omdat ek in my eie foute volhard en mense so leer. Maar hy sê daarom, jy sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Sy genade is ver genoeg om jou redding, jy is nie verlore na redding, omdat jy deur die vyand in 'n sytraal ingedryf word nie. Maar jou bruikbaarheid vir die koninkryk is gereduseer tot die geringste, omdat jy nie verstaan het dat na redding het die vyand vir jou 'n hinderlaag gelê nie. Onthou jy vir Paulus nie lank na die Damaskuspad ding nie, het hy byvoorbeeld nou op sy groot sendingreis gegaan. Ek dink dit was in sy eerste sendingreis. En die eerste ding wat hy gedoen het in die ywer van 'n pasbekeerling was om tekkie neer te lê in 'n rigting in. En wie het hom gekeer dat hy nie in die verkeerde rigting ingaan nie? Die woord sê die Heilige Gees het Paulus verhoed om na Asië te gaan. En vir hom gesê, jy kan nie, Paulus, nie soentoe nie. Maar Paulus was op die plek waar hy die Gees kon hoor en gesê, goed, dan nie soentoe nie. En wat het die Gees daar later vir hom laat droom? Gaan die Mesopotaan, die Macedoniër, wat gestaan het en gewuif het vir hom en gesê, kom na ons toe. Toe draai Paulus sy hele koninkryksbediening om, en hy gaan na die Macedoniërs toe, en later het hy in Europa geëindig, in Italië en Rome. Die punt is, dit is nou 'n mooi voorbeeld, as met Paulus gebeur het, wat vandag met bekeerde, ernstige predikers gebeur, dan sou Paulus vir die res van sy loopbaan briewe in Sjonees in die verste hoek van China gaan skryf het. Dan het ons vandag nie 'n Nuwe Testament gehad nie. Want dit was die Europese, Griekse, Latynse en die hervorming en al daai goeders wat die woord in bewaring gehou het vir ons om 'n Bybel te hê vandag. So ek wil vir julle net uit Paulus demonstreer, 'n uur na bekering het die vyand gereed gestaan om sy ywer te kanaliseer in die verkeerde rigting. En was dit die Gees wat gaan staan het om te sê, stop. Daai rigting. Nou vra ek vir elkeen van ons wat bekeerd is, het jy die Gees gehoor toe hy vir jou gewys het waar jy nie moet gaan nie? Of was jou eie hart harder gewees is wat die Gees vir jou gesê het. Sit jy vandag op 'n trajek of op 'n signaal waar jou bruikbaarheid in die evangelie van die koninkryk van die hemele gereduseer is tot die geringste. Nou, kom ons lees. Ek wil net gou oor redding sê uit die vorige boodskap. Vinnig, een skyfie. Die tema van die boodskap was by jou naam geroep. En ek het daarin vir u gesê, dat daar was 5 stadia waar die mens doodgegaan het, in die tuin van Eden. En die selfde 5 stadia is waar die mens lewe ontvang, in hierdie dag. En ek het vir u gesê, die 5 stadia was, in stede van geloof, in die woord van Elohim, het Eva ongeloof in sy woord gehad en die Satan geglo. Geloof is die eerste een, of ongeloof daarteen. Die tweede stadium, as jy ongeloof het in Yahweh se woord, sal jy sy woord nie gehoorsaam wees nie. Immers, jy sal net doen wat jy glo. Daarom was die tweede stadium, na die ongeloof in Yahweh se woord, toe het Eva ongehoorsaam gewees deur die vrugte eet. So, die tweede stadium is ongehoorsaamheid teenoor gehoorsaamheid, maar dis 'n direkte uitvloeisel van wat jy glo of nie glo nie. Daarom sê Jakobus, as jou geloof so is, maar jy doen sus, glo jy eintlik iets anderste. Jy glo soos jy doen, nie soos jy sê nie. Die derde een, geregtigheid of ongeregtigheid, wat beteken reg van toegang behou of reg van toegang verloor. Na die geloof, na die gehoorsaamheid, is dit die reg van toegang in die tuin van Eden na die ongeloof en toe die ongehoorsaamheid is die engel voor die poort gestel sodat die mens nie meer reg van toegang gehad het na die boom van die lewe nie. Die mens se ongeloof is om tot ongeregtigheid gereken. Met ander woorde, tot nie reg van toegang. Daarom sal die mens se geloof om tot geregtigheid gereken word. Reg van toegang. Tot wat? Tot die boom van die lewe. Dis die vierde een. Die lewe. Wie is die boom van die lewe? Yeshua het die vleesgeworde woord geword. Dis die hele boodskap in wese. En ek het vir u gesê, die geloof van redding is nie net 'n ongedefinieerde geloof nie. Jy kan nie net enige iets glo en dan gered word daarin nie. Jy moet die evangelie van Yeshua glo. Want daar is oral geloof in die samelewing. Die demone glo, die ateïste glo iets, die humaniste glo iets, hulle glo die goedheid van die mens, almal glo iets, maar vir hulle wat Yeshua glo, en wat hy gesê het, hulle word tot geregtigheid gereken. So jy moet seker maak, jy weet by wie jy gehoor het wat jy glo, sodat jy nie glo wat Eva geglo het, en dit is dat die vrug goed is om van te eet, en toe het sy gesterf. Dan eis hierdie geloof van verskillende mense, verskillende dinge, en hier begin ons nou by vandagse boodskap te kom. Want vir die ene ou, wat koud inkom in die geloof in, 'n heiden, eis dit om te glo, dat Yeshua al my bande breek. Yeshua breek al my bande. Dis sy uitdaging. Dis die ding waarmee hy worstel en tot oorwinning kom. Dat met my vuil lewe het Yeshua gesê, ek maak jou vry, ek moet dit glo. Die kerkmens worstel nie met daai stryd nie. Sy stryd lyk heeltemal anders, maar hy het immers dieselfde geloofstryd, want sy stryd is, dat alles wat ek geleer het tot die wat tot geregtigheid moes wees, beskou ek as drek, sê Paulus, om Yeshua te verkry. Die kerkmens moet al sy dogmatiese idees op die altaar sit en sê, al die dinge is ek van kleins af geleer, maar nou sê ek vir Yeshua, leer u vir my, soos Job na die storm. Vir hom is dit die geloof om nie terug te val in die werke van die vlees, soos om te staan as jy sing en te sit, as jy sing en te dit of te dat of te wat ook al, dit is sy stryd. Want die oomblik, hoe weet jy as 'n godsdienstige bekeerling terugval na sy ou weë toe? Wel die antwoord is maklik, maar ek gaan eers vir jy nou die antwoord gee deur die ander vraag te vra. Hoe weet jy as 'n heiden bekeerling terugval na sy ou weë toe? Hy begin twyfel of hy werklik vrygemaak is. Hoekom? Want sy geloof in vrymaking in Yeshua is ondermyn. Nou begin hy soek na addisionele versekeringe dat hy vry is. Dis hoe jy weet, sy geloof is in gevaar. Hoe weet jy as 'n godsdienstige bekeerling terugval in sy ou weë? Hy gryp terug na die seremoniële deel van sy godsdienst en hy heg meer waarde daaraan as wat hy behoort. Soos die besnydenis. Paulus sê vir die Galasiërs, ek het julle vry gelos toe ek daar weg is. Vry van die wet, vry van die besnydenis. Nou hoor ek van julle, julle het weer slawe geword. Van wat? Van julle ou weë, van die wet, van die besnydenis. Hoekom? Julle glo nie meer dat Yeshua is die volle prys tot geregtigheid nie. Anders sou julle nie begin het om nog goedjies te wil bydoen nie. Kan julle sien hoe 'n heiden en 'n godsdienstige beide moet glo, maar hulle uitdagings lyk anderste. En dan laastens, en dis die vorige boodskap, geloof, Jakobus leer ons baie hiervan, geloof word volbring in 'n daad. Geloof wat nie veroorsaak dat jou optrede verander nie, is toe nie geloof nie, sê Jakobus. Dit is eintlik 'n gemaksone waarbinne jy skuil. dit is 'n veilige hawe, dit is 'n bluf. En Jakobus sê, word wakker, jy wat slaap, en kom agter, as jou handelinge nie begin geaffekteer raak deur wat jy glo nie, het ek vir jou baie slegte nuus. Die kans is baie goed, dat jy nie regtig glo nie. So, hy, wat ons sê is, geloof word volbring in gehoorsaamheid. En geloof sonder gehoorsaamheid is nie geloof nie. Wat is dit al Jakobus aan? Reg, dit was dan so ver daai boodskap. Nou wat ek vir julle wil wys is, die eerste ding na die doop wat 'n mens wil doen, is om goed te doen. Die mees kenmerkende eienskap van 'n nuwe bekeerling, as hy wel alles wat hy nou doen, reg doen, goed doen, oorbegin. Al wat hy nou moet kry is om te weet wat om te doen. So in ons ywer, as ek onthou, toe ek het tot bekeering gekom, en in daai stadium al in die sogenaamde Israel waarheid, waar jy elke tweede ou storm loop met hierdie waarheid. En hoeveel keer het jy nie juist brûe verbrand wat eintlik heel moes bly nie? So daar is nou een mooi voorbeeld van waar die pas bekeerling met sy verwysingsraamwerk gaan doen wat hy dink goed is en in die proces groot sleg doen. Maar daar is baie ander voorbeelde, want ek praat nou maar net vir myself. So, ons weet dit, as ons gaan kyk net na redding, kyk wat sê Romeine 7 vers 18, sê Paulus, en ek het net 'n fragment van daai vers daar vir julle aangehaal, want om te wil goed doen, is by my aanwesig. Dit is nou typies. Sê, dit is nou typies. Om te wil, maar, daar is 'n probleem. Verder in Romeine 7 sê hy, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Die wil is nie die probleem nie, dis die wat. Hy sê, want die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek wil goed doen om almal te vertel van hulle identiteit. Nou dat ek terugkyk, sien ek hoe sleg ek gedoen het, met wat ek gedoen het. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Nou, baie belangrik, Romeine 7 vers 21. Ek vind dus hierdie wet. Ek vind hierdie wet. Dit is nogal 'n sterk woord van Paulus. Dit beteken hierdie beginsel wat nooit anderste is nie. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Nou sê die mense, maar sekerlik, ek hoor nou hierdie stem, ek hoor het sommer oor 1000 verhoor in 1000 gemeentes, van 1000 pastore, maar sekerlik, as 'n nuwe mens met 'n nuwe hart, moet jy net jou hart volg in wat goed is. Jy moet net, just follow your heart, volg jou hart, want kyk, Jesegiel 36 sê, en ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar maak en ek sal julle in julle land bring en dan sal ek skoon water op julle giet sodat julle rein kan word. Nou ons, hier is profeties, nee, en ons weet wat het Joshua kan doen, ons verstaan die reiniging, het julle vir julle gesê, julle moet glo dat jy rein is, daar is die eerste stap, dis wat jy moet glo, sodat julle rein kan word, van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem en julle 'n hart gee van vlees, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. As hy, ek het vir julle Jesegiel 36 gelees en ek sê nou vir julle, sê die pastoor, julle het nie 'n probleem nie. As jy bekeerd, ja, het die gees oor jou gekom, ek glo dit, reg, doen wat jou hart vind om te doen, dit sal goed wees. Want kyk, jy het mos nou die nuwe hart, en jy het die gees daar, en hy gaan jy nou help, so, laat jou hart jou lei. So jy vertrou jou hart se oordeel, omdat jy nou tot bekering gekom het, oor goed en kwaad, dat dit jou op die regte weg sal stuur, né? Stem ons nou saam. Goed. Nou sien ons 'n bietjie van 'n probleem. Jeremia 7 en Psalm 139, die bekende Psalm van Dawid. Jeremia 7 sê: "Bedrieglik is die hart bo alle dinge, wie kan dit ken?" Psalm self, Dawid, Psalm, Dawid, die groot psalmdigter, die vriend van Elohim, wat met hom gewandel het, sy lievelingsseun, sê, na hy 'n lang Psalm 139 geskryf het, waarin hy wonderlike dinge sê, sê Dawid, en sluit dit daarmee af, kom daar so 'n moment van nugterheid, en hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, en toets my, en kyk of daar by my is, 'n weg is van smart. Met ander woorde, as Dawid gereken het, hy kan sy eie hart nie beoordeel nie, en vir Jahwe moes vra om vir hom te wys wat in sy hart aangaan, dan wonder ek nou, wat precies gee die moderne mens en prediking die vrymoedigheid om sy hart te volg, en wat ook al sy hart dink goed is, tot om Jahwe te behaag daardeur. As die Dawid, 'n profeet van Jahwe, homself nie daai vryheid toegelaat het nie. En wat sou Paulus in elk geval bedoel in Hebreërs 15, as dit dan nie so was, dat ons harte nie te vertrou is nie, as Paulus gesê het, Hebreërs 5:14, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Hierdie aan die woord is Paulus. Paulus is in al die kategorieë, kan ons sy boksies tik. Hy is bekeerd. Die Gees is op hom. Die Gees is in hom. Hy is 'n apostel. En Paulus sê dat volwassenheid is nodig, geestesvermoëns en oefening. En dan eers kan jy begin om goed van kwaad te onderskei. Volwassenheid, dit dui op 'n groeiproses. Pas bekeerd, baba. Volwassenheid, groot geword. Waarskynlik 'n tydsverloop. Geestesvermoëns is bonatuurlik. Oefening dui op dissipline. Trial and error. Hou aan tot ek dit reg kry. Maar een ding wat ek vir julle kan sê is, wat hier uitwys is, 'n pas bekeerde mens, 'n uur na bekering, is verseker nie bekwaam om te besluit wat goed en sleg is nie. Irrelevant van wat sy hart vir hom laat voel. Irrelevant. Dit is hier waar die Satan in ons tyd die grootste veldslag wen. Om pasbekeerde mense onder die prediking van mense te plaas wat sê, trust your heart. Mense, dis waar Eva die vrug geëet het. Jy kan nie outomaties weet wat goed is en wat sleg is nie. Jy kan dit nie. Dit kom nie as 'n geestelike gawe soos 'n momentele bang in jou lewe in. Ek is gister was ek nog rof en onbeskof. Ek het gisteraand tydens 'n diens tot bekering gekom. Vanmôre my broers wil ek net goed doen. En nou weet ek sommer ook wat is goed om te doen. Dis 'n leuen. Dis waar die Satan jou in Asië laat ingaan. Eerder as om die Gees wat vir jou sê stop, gaan Macedonië toe. Jesaja 5:20 sê, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg noem, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis. Dan sê hy verder, wee hulle wat hulle eie oë in hulle eie oë en in hulle eie oordeel wys is. Jy is, wanneer jy daar kom en jy glo wat jy dink en sien en voel, is jy in hierdie vers gewee hulle. Hoekom? Want hy sê daar is hulle, sê Jeremia, ag Jesaja, hy sê daar is hulle, wat spesialiseer daarin om wat goed is, sleg te vermom, en wat sleg is, met goed te vermom, sodat die mens wat sy hart volg, in die struik gaan trap van die slegte doen, terwyl hy dink hy doen die goeie. En net verder sê hy Markus 7:18, want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes, en dan lys hy 'n lot goed daar. En dan sê hy verder aan, en dit maak die mens onrein, en wat sê die woord, ook geen onreine sal voor Jahwe staan nie. So, jy kan nou dink, hoe gevaarlik kan dit raak vir jou redding op die lang termyn. As jy begin om jou hart te volg, en alles vertrou wat uit jou hart uitkom, en jy is ongeoefen, onvolwasse en onseker oor die geestelike gawes, waarmee kan jy jouself begin besig hou? Wat jou onrein kan maak, na Yeshua jou rein gemaak het. Daarom sê Paulus, want geen mense wat die goed doen, sal die koninkryk beerwe nie. Dit, hy praat nie daar, hy skryf 'n brief aan 'n gemeente, wanneer hy dit sê. Hy praat met mense wat bekeerd is. Hy sê vir hulle, julle wat bekeerd is, julle moet let, daarop dat jylle nie weer gevangenis gemaak word in die uiteinde van die saak jylle bring, om te wees precies waar jylle begin het voor jylle redding nie. Daarom het ek vir jylle heel in die begin gelees, wee hom wat na hy die vryheid ontvang het, teruggelei word met 'n lang pad om weer slawe te wees en in die onreinheid, was het maar so dat hy eerder glad nie die vryheid ontvang het nie, want dan was hy koud, of dat hy die vryheid ontvang het en het gehou het, want dan was hy warm. Maar nou met hierdie proses is hy lou, want hy dink hy is warm. Maar in werklikheid is hy koud, en omdat hy dink hy is warm, voel hy glad nie die drywing in sy gemoed, om na Yahweh te roep en te sê, help my nie, want hy dink hy is okay. Dis wat lou is. Hoekom kan jy nie jou hart vertrou na redding nie? Omdat jou gees dadelik wederbaar word in wedergeboorte. Ons glo dit, dis wat die woord sê. Dis 'n geestelike ding. Dis klaar. Maar, jou siel, waar jou verstand en jou hart woon, word oor tyd vernuwe. Dis 'n progressiewe proses. Die geestelike wedergeboorte is oombliklik. Hoekom weet ons dit? Want jy het onmiddellik die asem nodig, as 'n baba nou gebore is, en hy suig nie dadelik lug in sy longe in, en skreeu een reuse skreeu nie, dan het hy binne minute na sy geboorte probleme. En die gees is ons asem, dis wat dit beteken. Wanneer ons tot geboorte kom, kry ons asem, anders sterf ons in elk geval dadelik. Maar, die groeiproses van die siel om vernuwe te word, is oor tyd. En in die siel leef jou verstand en jou hart. So min as wat 'n pasgebore baba, omdat hy gees in sy longe gekry het, of lug, onmiddellik in staat is om 'n volwassene se werk te doen, so min kan jy oordeel tussen goed en sleg, minute na jou wederbaring. Een uur na wedergeboorte is my hart ontvanklik gemaak. Ek het 'n nuwe hart van vlees gekry. Dis soos 'n pas geploegde land. Hy is reg om saad te ontvang, maar hy het nog nie. Hy is net nuut gemaak. Die Vader sê, ek gaan jou harde klip hart uithaal. Wat kan nie in 'n klip land gebeur nie? Jy kan nie in hom saai nie. Wat kan in 'n sagte grondland gebeur? Jy kan in hom saai. Wat het gebeur met wedergeboorte met die nuwe hart? Jy het 'n saaibare land ontvang. Nou is jy gereed. Jy is nog nie 'n oes nie. Die gelykenis sê, want die voëls kom en pik het weg, pik het klipland se saad weg en vat het, jy weet nie eers, dit gaan nie ontkiem nie, niks nie. Met ander woorde, die nuwe hart maak jy nie gereed om te beoordeel wat goed en sleg is nie. Die nuwe hart is nou gereed vir wat? Nou net om dit vir jou grafies te wys. Ag Carla, kan jy vir my water kry asseblief? Ek het nou hierdie ou prentjie besluit, ek wil vir julle net hierdie beeld wys. Ek hoop dit steek vas, dat jy dit van hier af vorentoe altyd kan onthou. Wat is op die bord? Waar sien jy daai ding baie keer? Oh. Okay. Dis 'n Dis 'n groen driehoek en 'n kleiner wordende groen driehoek teenoor 'n groter wordende rooi driehoek wat as in van die karre wat nog 'n temperatuurnaaltjie het sou dit jou kar warm of koud kondisie wys. Dis 'n tipie van 'n skaal. Aan die heel linkerkant is dit baie groen, dit beteken is lekker koel en die heel regterkant is dit baie rooi. Stem julle saam? Verstaan julle daai ding is? En weet julle wat gebeur nou met daai ding, as ek nou byvoorbeeld 'n naaltjie het wat wys ek is nou daar. Dan wys hy nou daar in die middel. Nou jy kon net sowel in hierdie skaal wat ek vir julle wil grafies demonstreer, is dit goed en kwaad, né? So daar's nou 'n naaltjie en as dit nou in die middel sou wees van die skaal, as jy 50% goed en 50% kwaad in jou, né? Dis nou nie so moeilik nie. Nou terug in die paradys voor die sondeval by Eva. Het dit so gelyk. Sien julle daar is dieselfde band is baie groen en daar regs in die hoekie, ek kon dit nie kleiner teken nie, dan kon julle dit nie sien nie, maar ek wou dit kleiner teken. Is daar een rooi pinkie. Nou weet julle ek het vanmôre met Google gaan gesels en toe met Wikipedia. Daar is 2000 nagenoeg verskillende spesies vrugte bome. Van al hierdie spesies is daar nog 'n horde subspesies. Daar's iets soos 1600 subspesies piesangs alleen. Nou ek weet die tuin van Eden was baie metafories, maar kom ons vat dit nou as op gesigwaarde en ons sê Vader sê vir Adam en Eva van al die vrugtebome in die paradys. Dis die 2000 vrugtebome plus al die subspesies waarvan daar hopelik ten minste een boom per tipe in die paradys gestaan het. Kan jy eet? Daar staan met ander woorde duisende goeie vrugtebome. Vader se goedheid sê vir hulle ek het vir julle 'n wonderlike ding met 2000 Kom ons vat nou, ek wil eintlik sê 2000 maal al die subspesies, maar kom ons wees baie konservatief. Hier staan 2000 bome. Daar's net een boom vir elke spesie en jy kan van 1999 eet. Dis my goedheid aan julle. Geniet dit. In die een hoek staan die boom van kennis van goed en kwaad. Julle mag van hom nie eet nie. Of julle sal sterwe. Reg. Nou, hoe werk sonde? Stap 1. Die Satan vat vir Eva verby 1999 bome van Jahwe se goedheid. En hy gaan sit daar reg voor die een boom wat sy nie mag eet nie. So skuif hy haar verwysingspunt na die plekkie waar daar 'n probleem is. Nou dink nou aan jou lewe. Al die goedheid van Vader in jou lewe. In Wrintie waar jy sal 'n probleem ontwikkel oor die een dingetjie wat nie goed gaan in jou lewe nie. Ons sing ons die liedjie tel jou seëninge, tel hulle een vir een. So stap 1 van sonde is, die Satan gaan skuif jou perspektief om te gaan staan by een boom uit 2000. En dan jou te laat twyfel oor Jahwe se goedheid. Want hy sê dan vir Eva, want Jahwe het geweet as jy van hierdie boom eet, gaan jy gaan dit met jou jy gaan soos God wees. Hoekom is Jahwe dit nou geweet het? Het hy nou gesê, ons kan nie hiervan eet nie. Vergeet van al die 1999 ander bome. En beswaar jouself en jou gemoed oor hierdie een boom. En dan as die volgende stap van sonde, na jou dat twyfel het in God se goedheid, dan sê hy, Vader se woord, tromp op, is 'n leuen. Want Vader sê, jy sal sterwe en ek sê vir jou, jy sal nie sterwe nie. En as hy jou dit laat regkry het, dan sit jy in die dood. Nou, hoekom ek dit vir julle wys is, as Eva se gedagtes daar 'n klein snapshot moes gemaak geword het van Eva se gemoed op die moment terwyl die Satan haar by daai boom laat staan het en na daai boom laat kyk het en met haar geredeneer het oor God se woord oor daai boom. As jy daai moment haar gedagtes op 'n fotoetjie kon sit, soos 'n fotostaat, dan het dit so gelyk. Want haar gedagtes was vasgevang met hierdie hele redenasie oor een boom uit 1999 en dis hoe haar gemoed gelyk het. Sy was oortrek met twyfel en oorbluf en alwaarvoor die Satan die goed van die boom van kennis van goed en kwaad gebruik het, hy het vir Eva die vrug gewys, daai hoekie, en het was goed om van te eet. En Eva het gekyk na die goed en die vrug geëet en baie kwaad daarmee in haar lewe ingebring. So wat wil ek vir julle sê, alle kwaad in ons tyd het goed aan. Jy kan dit op 'n angle draai, dat jy ietsie kry wat goed is daaraan. En as jy daarna kyk, besluit, omdat jy wil, dis goed, ek sal dit doen, net soos Eva. As jou perspektief geskei word van goed en kwaad, dan kry jy dit reg om selfs in 'n tuin van 2000 bome oortuig te raak dat daar goed is in die een boom wat jy nie mag eet nie. Ek het daai storie vir julle vertel. Nou na die sondeval het die wêreld nie meer so gelyk nie. Na die sondeval was die wêreld vol goed en kwaad. Weg is die tuin met 1999. En wat nou gebeur is, soos die wêreld ouer word, die woord sê, na die einde van die tye toe, sal die kwaad vermeerder. Inteendeel, die kwaad het so vinnig vermeerder, dat Vader moes die vloed bring hier al. Anders was almal behalwe Noag kwaad, of in die kwaad vasgevang. Daar was maar nog een ou oor, wat sy hart goed was. Duisende jare terug, en na die vloed, het Vader hulle so, die skaal so bietjie geskit, dat die tyd verleng sou word, maar intussentyd het dit weer aangeloop. En nou is ons hier. Stem julle met my saam, ons is nou hier. Waar die kwaad soveel vermeerder het, dat jy moet om goed te vind in hierdie tuin, by 1999 kwaadbome verbyloop, om by een goeie boom te kom. Maar dis nog niks. Daai selfde skaal tel in elkeen van ons se lewe van geboorte tot doodgaan. Net so. Daar's mense van ons, vergeet nou dit, dis al erg genoeg dat ons hier leef, maar binne in daai stukkie waar ons leef, is daar nou nog kinders en mense in huise, party, leef in huise met twee ouers, wat gelukkig getroud is, wat nie mishandel en molesteer word nie. En alles, ons kon seker gesê het, hulle huis lê daar, daar is so 90% goed in daai huis. En party kinders het net alsteen hulle. Hulle is hier. Hulle het nie twee ouers nie. Hulle word gemolesteer. En al daai goed, so hulle gemoed, die plek in hulle kop, hulle brein, hulle verwysingsraamwerk sit hier, hulle ken net sleg. En hulle leef in 'n tyd van die wêreld waar alles sleg is. Nou kom hy tot bekering. Nou vra hy vir my, hoekom weet hy nie wat goed is nie? Ek hoop daai grafiese beeld sal vir jou verduidelik. Kyk hierso. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig is, blabla, groot, trots, laster, ongehoorsaamheid, haatouers, onheilig, ondit, ondat, sonder natuurlike liefde, lees daar, sonder, ons lees dit as liefde, as die agape, ook sonder natuurlike liefde wat betref die erotos. 'N weg hardloop van onnatuurlike forme van liefde. Want elders in die woord noem hy spesifiek natuurlike aantrekking, aangetrokkenheid tussen oorgestelde geslagte en onnatuurlik die aangetrokkenheid tussen selfde geslagte. Dit is elders in dieselfde gedeelte. Onversoene, kwaad, sonder liefde, etc. En dan sê hy, wat 'n gedaante van godsaligheid sal hê, maar hulle het dit lank al eintlik verlaat. Keer jou af van daai. Met ander woorde, mense wat godsaligheid uitstraal, maar wat goddeloos is, wat sleg is, maar goed lyk. Sleg is, maar goed lyk. Net vir jou interessantheid, liefhebbers van hulle self wees, is humanisme. 'N mens wat lief is vir die mens, in die definisie van humanisme, the love of the humankind, and love for himself, blablabla. Dit is 'n klein tweak op die woord, jy moet jouself, jy moet vader lief hê en jou naaste soos jouself. Dit is nou 'n mooi voorbeeld van 1999 sleg en 'n bietjie goed, dan word dit vir jou, dan skuif jy vyand jou perspektief na daai bietjie goed, dan lyk humanisme vir jou goed. Dit het 1999 slegte bome in, humanisme. Goed, so, waar is jy toe jy tot bekering kom? Godsdienstig, nie godsdienstig, heiden, nie heiden, maar waar in daai skaal van die wêreld? Okay, ons weet ons almal is hierso. En waar is jy in terme van wie jy is as persoon? Was jy losbandig? Paulus sê, wat voor ons tot ons bekering gekom het, is ons in die hoerery gewees, ons was, almal van ons, waar was ons gewees? Waar was jou lewe gewees, voor jy tot bekering gekom het? Wel, dit kon daar gewees het, met baie groen, dit kon daar gewees het, so 50-50, meeste van ons, dit kon hier gewees het, maar die moment toe jy tot bekering kom, waarvan was jou hart en jou gemoed en jou sinne vol op daai oomblik? Wat is die letsels, die vestings, die goed wat in jou opgerig is, in jou lewe tot hier? Deur die wêreld, deur jou ouers, deur die huis, lyk dit baie rooi, lyk dit halfpad, lyk dit baie groen. Ek sê vir julle dit sê, 'n uur na jou wedergeboorte, 'n uur na jou wedergeboorte, lyk dit nog steeds so. Jy het nie skielik groen geword toe jy wedergebore is nie. Dit waarvan jou kop en jou hart en jou sinne van vol is wat jy is tot hier. Hoe jy geword het tot hierdie enigste ding wat verander het, jy het nou 'n ontvanklike hart gekry en die Gees is daar om jou te begin bystaan. Nou begin die lang proses. Die laaste ding wat jy nou kan gaan doen is om vir jouself te vra, wat is goed? Wat is goed? Maar jy's vol rooi. Jy kan jouself nie vertrou oor die goed net na wedergeboorte nie. Ek wil net vir julle wys in 2 Korinte, om julle te wys, dit is nie sommer my idee nie, 2 Korinte 4 vers 2, maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie. Wat het ons gister gedoen? Hy sê ons het afstand gedoen hiervan. Wat het ons gister gedoen voor ons bekering? Ons het die heimlike dinge gedoen en ons het die woord van God vervals. Wat doen ons nou? Ons doen dit nou nie meer nie. So ons het verander. Maar ek wou net vir julle wys dat wat ek gister gedoen het, is nie aanvaarbaar gewees nie. Nou sê hy verder, maar ons, as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges, geloofsnodig vir redding, en wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. Wat is jou sinne? Defineer dit vir my. Dit is hoe jy voel, hoe jy dink, wat jou hart sê, jou sintuiglike. Dit kom by mekaar in jou siel. En hy sê die God van hierdie wêreld het dit verblind en daai mense gaan verlore. Ek wil net weer vir julle wys, jou sinne kan nie vertrou word net na wedergebore nie. Nou wat sal ons doen aan hierdie probleem? En nou gaan ek nou moet tyd wen. Ek wou vir julle sê die godsdienstige bekeerling. Kyk wat sê hy by 2 Korinte 3 vers 14 alweer. Die ou wat in die kerk sit. Die vrou wat by die rivier sit, wat in die Sabbat bid hier hou. Onbekeerd, maar godsdienstig. Maar hulle sinne is verhard. Ha, so die onbekeerde godsdienstige het verharde sinne. Ook is sinne verwarring. tot vandag toe, by die lesing van die Ou Testament, dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word, daar is hulle bekering. So dikwels as wat Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Wat kan nie in hulle hart val nie? Die evangelie van Yeshua, hoekom nie? Want daar is iets bo op hulle hart, wat dit toemaak. Wat moes weggevat word, dat die woord van die evangelie in hulle hart kan val? Die bedekking van die wet van Moses. Wat word verwyder wanneer Yeshua in hulle lewe kom? Die bedekking word weggevat. Wat kan nou met hulle hart gebeur? Daar kan goed in hulle hart geplant word. Nuwe goed. En wanneer hulle tot Yahweh bekeer is, word die bedekking weggeneem. En waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Dis die godsdienstige bekeerling. Dis sy agtergrond en hoe hy tot hier kom. Dan sê ek maar net weer vir julle hoe dit fisies werk. Die vrou, die Lydia, daar waar Paulus gepraat het, sy het weer by die bidtuur gesit, sy het Paulus daar raak geloop, Paulus het met haar gepraat, op daai moment het die Yahweh haar hart geopen, hoe open hy haar hart, hy het die bedekking van die wet weggevat, en in haar hart het hierdie, het sy ag kon gee op die woorde wat Paulus gepraat het, nou net van die evangelie van Yeshua. Wat is die woord, is die saad? Wat val in haar hart vir die eerste keer, in 'n onbedekte hart, die saad van die woord? Wat doen sy? Sy roep uit, doop my, en sy en haar huisgesin is gedoop. Wat is die uitroep tot die dood? Die eerste stap van gehoorsaamheid, omdat jy wat? Geglo het. Tada! Een godsdienstige vrou, tot bekering gekom. So, dit was die woord wat in haar hart geval het, na die bedekking verwyder is, wat die verskil kon maak. Goed, het sy geweet wat goed en sleg is, 5 minute na bekering? Nee, sy het nie geweet nie. Maar een ding het sy gehad, 'n nuwe hart, waarin die woord kon val. Goed, volgende een, die heidenbekeerling. Die geval weer eens net na daai vrou Lydia, die tronkbewaarder, ons het laas keer daaroor gepraat, kyk, hierdie man is totaal en al in die duister. Hy wil homself doodmaak, omdat hy dink hy het gefaal. Hy wil homself doodmaak. Selfvernietiging is voor in sy agenda. Sy sinne reageer so op wat nou met hom gebeur. Vernietig jouself. Toe Paulus hulle roep uit die gat uit in die tronk, toe sê hy vir hom, en dit is my baie simbolies, toe hy lig gevra het, lig, toe skyn die lig, hy spring na binne, hy loop nie na binne nie, hy kruip nie na binne nie, hy sluip nie na binne nie, want die heiden wat die woord ontvang, reageer met 'n spring. Vir hom is dit 'n groot en geweldige saak, hy spring na binne en val voor Paulus neer, hoe? Bewend, hy is oorweldig oor sy sonde besef. En wat roep hy? Wat moet ek doen om gered te word? Jy sal so uitroep nie kry van 'n godsdienstige mens nie. Die godsdienstige bekeerling roep nie uit, wat moet ek doen om gered te word nie, want hy het gedink hy is gered tot hier. Sien julle hoe verskil dit? Ek word opgewonde. Die heiden roep uit, wat moet ek doen om gered te word? Bewend. En dan spreek Paulus, met die mond, wat het met hierdie man gebeur op daai moment? Hy het 'n vleeshart ontvang. 'N Kliphart bewe nie voor Yahweh nie. 'N Vleeshart is kwesbaar en broos en bewe. Die oomblik toe daai vlees, jy kan sommer sien waar die Heilige Gees die profesie van Jesaja in hom vervul. Toe hy daai aand, toe Paulus en Silas hulle sing, toe die woord van God begin krap in hom en die Gees het vir hom sy hart na vlees toe verander, en hierdie woorde wat hulle gesing het, en hulle lofprysinge, het op 'n verskriklik vreemde manier begin val, vir die eerste keer in 'n sagte hart, en het dit begin ontkiem, en toe die oggend toe daai aardbewing gebeur, en hy opvlieg, toe was hy reeds daar, waar hy die woord van God begin kriewel het in sy hart, so hy was gereed, om tot bekering te kom, en wat doen hy toe Paulus het vir hom sê, man, sy hart was klaar sag, geploeg, reg, die fore was daar, toe Paulus daai woorde vir hom spreek, toe skreeu hy, doop my gesin, ek glo, daar staan het. Toe sê hulle, glo in Yeshua, en jy sal gered word. Lees die res. Net so. Dis die heiden tot bekering. Het hy geweet 5 minute na sy bekering, het daai man geweet 5 minute na sy bekering, wat's goed en wat's verkeerd? Mense, hy het nie 'n idee gehad nie, hy het vir die eerste keer 'n Bybel gekry. Jy weet, daarom wil ek vir julle die belaglikheid van die moderne teologie verduidelik, wat reken 'n mens kan sy hart volg, en wat goed en verkeerd is, 5 minute na redding. Waar is jy? Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wat weet jy? Is jou, jou hart is nog net 'n geploegde land. Romeine sê, ok, maar ek gaan dit in die tyd en ek moet ongelukkig verby gaan, maar wat ek vir jou, waarvoor word 'n veranderde hart dan gebruik, as jy hom nie kan vertrou om vir jou te sê wat goed en sleg is nie? Wat is die nut van 'n hart, wat niet in jou gegee is, as jy hom dan nie moet volg in wat goed en verkeerd is nie? Lukas 8 vers 15, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woorde in 'n edele en 'n goeie hart hou, ha, 'n goeie hart hou die woord. Hy kon dit nie vroeër doen nie. Hy het of 'n bedekking oor gehad of hy was hard. 'N goeie hart van 'n wedergebore kind van Vader hou die woord. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons? Dit is Lukas 24 vers 32. Was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons gepraat het en die skrif uitgelê het nie? Daai twee Emmausgangers se harte was reeds bekeerd, hulle was ontvanklik, hulle was oop, daar was nie 'n bedekking op gewees nie, en toe Yeshua langs hulle loop en hy begin met hulle praat, toe sê hulle, toe begin hulle harte te brand. Daai saad wat in hulle harte geval het, het so viriel gewees, dat het 'n brandendery in hulle hart veroorsaak. Weereens, die woorde van Yeshua wat in hulle hart val. Waarvoor is die hart goed na wedergeboorte? Om die woord van God te hou en te ontvang. Handelinge 2:36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom die meester en Christus gemaak het, hierdie Yeshua wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het gesê, wat moet ons doen, broeders? Daai hart is 'n nuwe hart. Daai hart sou gister nog nie dit kon ontvang nie, nou kon hy dit ontvang. Volgende, Romeine 10:8, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond Yeshua bely, met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met jou hart glo ons tot geregtigheid en met jou mond bely ons tot redding. Ek wil net weer vir julle wys wat 'n belangrike rol die hart speel om die woord te ontvang. En dit is die doel van die hart. Hoe weet jy? Kom, ons gaan dit 'n bietjie aan met my aantekeninge. As hy, amper klaar. Nou, waar kry ons dan nou goed en kwaad? Die kennis, die oordeelsvermoë. Wanneer is ons dan nou in staat? Hoe raak ons in staat om nou éventueel te kan weet wat goed en kwaad is? Kyk, in die ou tyd het hy deur profete gespreek. Hebreërs 1:1. Nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Met ander woorde, kom ons begin hier. God se spraak, wat woord is, wat in ons hart inkom, kom van die Seun. So 'n goeie plek om te begin, om te weet wat in jou hart moet ingaan, is om die woorde van die Seun te lees. Dis absoluut goed. Die woorde van die Seun is 100% goed. Die woorde van die Seun is nie kwaad nie, dis net goed. As jy jou hart volmaak met die goed, sal jy oor tyd in staat raak om met die geestelike vermoë geoefen goed te begin verstaan. Nie voor dit nie. As jou hart al hoe meer groen word en die rooi in jou hart al minder, gaan jy meer en meer geoefen raak om te kan sê, dit is goed en dit is nie sleg nie. Die probleem is ongelukkig. Die nuwe hart van 'n bekeerde is gereed om die woord te ontvang en te hou. Dis hoe jy lyk as jy nie bekeerd is, met 'n gereed hart. Die woord word in die hart ingeneem en geberg, soos saad wat in grond gesaai word, of olyfolie in 'n erdekruik. Wat is die nut en doel van die woord wat in die hart gesaai word? En hier kom die Heilige Gees in. Die Gees sê, in Deuteronomium en Jesaja sê hy die beginsel baie mooi, Hy sê, luister na die stem van Jahwe, dit is sy woord, om sorgvuldig te hou sy gebooie, sodat jy nie links of regs sal afdraai van die regte, goeie pad nie. Dan gaan ons deur na Jesaja en hy sê, jou leraar sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal jou leraar sien en jou ore sal die woord achter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil afdraai. Die gees wat uitgestort word, gebruik die woord wat in die hart is, om vir jou te sê, soos 'n roer en 'n stuurman, daar's 'n roer, sonder 'n stuurman vaar die skip oral heen. Sonder 'n roer kan 'n stuurman niks doen nie. Daar's nodig dat daar 'n roer is, dis die woord. Dis nodig dat daar 'n stuurman is, dis die gees. En as die stuurman sy hand op die roer sit, stuur hy jou links of regs tot jy op die regte pad is. Die moderne bekeerling in die teologie preek niks roer nie. Hulle preek net stuurman. Hulle preek gees, maar hulle preek nie woord nie. 'N hart sonder die woord het geen nut om goed te onderskei nie. 'N hart, 'n mens sonder gees, kan met al die woord in die wêreld nog steeds van die pad af raak. Ons sien dit elke dag. Al die teologie is vol woord, maar geen gees nie. En as jy hierdie twee dinge verstaan, dan sal jy verstaan, die gees stuur jou keuses terug na die absolute waarde van goed, deur die roer wat in sy hand is. Die woord wat in jou hart lê, jy kan nie weet wat goed is nie. Die woord van Elohim is al ware verwysing van wat goed is. Moenie jou sinne vertrou oor wat goed en sleg is nie. Vertrou die woord van Jahwe. Goed en sleg is relatief tot die mens wat dit bedink. As ek van my huis af trek na 2 slaapkamer woning, sê iemand vir my, hoe voel dit om daar te bly? Dan sê ek, dis sleg. As 'n ou wat in 'n township bly in 'n shack, trek na 2 slaapkamer huis en hulle vra vir hom, hoe voel dit om daar te bly? Sê, dis hemel op aarde, dis goed. Goed is relatief. 'N absolute waarde vir goedheid is God se woord. Daarom kom die vyand en hy sê vir jou, kan liefde tussen twee mense ooit verkeerd wees? Al is dit twee mense van dieselfde geslag. Wat is nou goed? Wat is nou goed? Liefde is goed. Wat wys die Satan van daai boom? Die goeie vrug wat mooi is om van te eet. Wat sê die woord van Jahwe? Jy sal sterf as jy dit eet. Wat moes Eva geglo het wat sy gesien het in die vrug wat goed lyk? Of wat sy gehoor het by Jahwe wat sê jy sal sterf? Wat moet jy glo oor selfde geslag huwelike? As voorbeeld. Die liefde wat die Satan vir jou wys wat eufories mooi is? Of die woord van God wat sê dis onnatuurlik en dis 'n gruwel in my oë? So ek wil vir jou wys, as jy jou hart vertrou, en jy wil regtig goed doen, en jy wil almal lief hê, en jy wil net doen wat mooi is, dan is jy 'n slagoffer vir die storie dat liefde tussen twee van dieselfde geslag kan nooit verkeerd wees nie. As jy die woord van God in jou hart het, sal jy sê, liefde vir Elohim is om te kies wat goed is, dis nie goed nie. En jy sal jou kalibrasie herstel na waar God se goedheid is. En jy sal jou eie opinie van goed en sleg kruisig en terugtrek na God se verwysingsraamwerk. Ek wil maar een voorbeeld genoem, daar's baie. Die enigste betroubare norm van wat goed is in die woord, is in die woord. Maar toe die goedertierenheid, Titus 3 vers 4, maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar op na sy barmhartigheid, het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte, daar eerste stap, en die vernuwing van deur die Heilige Gees, wat ryklik uitgestort het op ons deur Yeshua, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dis die boom toegang tot die ewige lewe. Nou 3 vers 8. Dis 'n betroubare woord. Dis 'n betroubare woord. En ek wil hê dat julle hierdie dinge beslis bevestig sodat die wat in God glo sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. God se woord is wat goed en nuttig is vir die mense. Alle ander opinies van jou verwysingsraamwerk, omdat ons in 'n humanistiese wêreld groot word, waar alles goed en wel is as dit met liefde toegegooi word, en al die ander goeders is alles drek. God se woord is wat goed en nuttig is vir die mense. En as dit net een ding is wat vandag by ons almal vassteek. Matteus 12 vers 35. As hierdie proses voltooi word oor tyd en jy vul jou hart elke dag meer met wat God se woord is en jy beoefen met die Heilige Gees en die gawes van die Gees, hierdie proses van beoordeling, en jy raak meer en meer groen in jou hart, jy raak vernuwe as mens, dan kom jy op 'n stadium waar dit wat jou hart produseer, goed is. Dis waarvan Paulus praat, want die volwassene is geoefen deur die woord en die gawes van die Gees om goed van kwaad te onderskei. Dis 'n proses waarby ons uitkom. En dan sê hy Matteus 12 vers 35, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. Maar dit is die mens wat eers genoem word die goeie mens. Wie's die goeie mens? Dis die volwasse, geesvervulde, voltooide, volharde, geoefende mens se hart begin 'n produk lewer wat betroubaar raak. Paulus sê: "Julle sien my, julle weet van wie julle dit gehoor het, julle kan dit glo." Met ander woorde, daar is lig. Ek praat dus in hierdie woord ter afsluiting. Net as gedagte of twee ter opsomming. Moenie in hierdie wêreld onder die miskonsepsie leef dat wat goed is en na jou toe gebring word, goed is voor God nie. Gaan toets dit aan sy woord. Want volgens die tydskaal van die laaste dae, volgens die skade wat die Satan aan hierdie wêreld gemaak het, sal die meerderheid van wat na ons toe kom goed lyk, maar sleg wees. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Ons het nie gekies om in hierdie tyd te leef nie. Wat die kinders op skool bespreek, hoe die mens die lewe sien, wat aanvaarbaar is, ek gaan vir julle nou noem, rasgrense wat verwyder word. Is dit goed of is dit sleg? Ons het gepraat oor die homoseksualiteit wat so bevorder word. Is dit goed of is dit sleg? Die afbreek van die posisie van die man in die huis terwille van die sogenaamde emansipasie van die vrou. Is dit goed of is dit sleg? Al die goed wat ek vir u genoem het, is daar opinies oor in die woord. Dink julle die wêreld steur hulle aan wat die woord sê? Hoekom steur ons aan wat die wêreld sê? Amen. Kom sluit die oë. Almagtige Vader, ons het vanmôre met mekaar gesels en ons eer u dat u met ons gesels het. Vader, ons het elke een van ons het dit nodig om introspeksie te hou in onsself, om te besef en te besluit of ons werklik elkeen van ons geërfde opinies kan vertrou, wat nog nie aan u woord getoets is nie. Vader, ons het idees wat ons by ander mense gekry het oor wat reg en goed is in baie van ons se lewens. Ons het van ons idees gekry by die kerke waar ons groot geword het. Goeie is ook. Maar nou wonder ons, Vader, as ons u woord se lig hierop laat skyn, is ons werklik bereid om dit te herkalibreer na wat u woord sê? Of is daar 'n enkel aspek waarin ons wil vashou, want ons kan nie glo dat dit verkeerd is volgens u woord nie. Al sê u woord dit is. Of is dit ons sondigheid, Vader, wat graag wil vashou aan die sonde? Wees ons barmhartig, want hierdie son wat brand op ons in die laaste dae, Vader, is bedoel om als wat nie diep gewortel is in u woord en gees, dood te brand. En ons vra vir u dat u ons sal help, dat dit wat in ons is, wat nie in u woord gewortel is nie, Vader, dat die son dit sal doodbrand. So dit sal oorbly dit wat lewe put uit die diepte van die grond en uit die vog van die gees. In die naam van Yeshua. Amen.